Kwa tukaanza kuangalia kama Yesu ni nani kweli. Tukaona kwamba Yesu ni Mungu, si ndio? Tukaona ukamilifu wote wa Mungu ulikuwa ndani ya nani? Yesu Kristo. Kwa lugha rahisi, ukimuona Yesu huwezi kujiuliza nawezaje kumuona Mungu tena. Yeye mwenyewe alisema yeye anienaye mimi, kiniona mimi umefanya nini? Umemuona Baba. Kwa hiyo alimaliza kuonyesha kwamba the search to know God, kutafuta kumjua Mungu, ina end unapomfahamu Kristo. Kwa tukasema Christology ndio theology, si ndio eh? Kumfahamu Kristo ni kumfahamu Mungu. Na tumeona mistari mingi ya kutosha kabisa. Akasema kazi zote anazofanya ni Baba anafanya. Kwa anasema mkinikubali kwa sababu zile kazi anazofanya Baba ndani yangu, actually nimekubali Baba. Kwa hiyo uwezo ukasema unamwamini Mungu na kumwignore Yesu Kristo kwa sababu Mungu amejidhihirisha katika mwana. Yohana anaandika kwenye Yohana 1:18, hakuna mtu yeyote aliyemuona Baba Mungu wakati wote isipokuwa mwana aliyetoka katika kifo cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Neno aliyemfunua ni neno exegomai, maana yake ni kumwelezea as first hand information, kama mtu ambaye anafahamu, sio kwa kuelezewa, anayemfahamu hakika. Lakini kaenda mbali zaidi, kwa exegomai ni kuelezea jambo kwa maneno, kwa vitendo, kwamba anavyofanya ni kumuishia yeye. Kwa uwezi kusema Yesu anaishi tofauti na Mungu. Ndio kama una shida ya kumjua Mungu, kimtazama Yesu, shida ya kumjua Mungu inafanya nini? Inaisha. Kwa hiyo imeifanya equation ya kufahamu Mungu iwe rahisi sana. Kwa hiyo kumjua Mungu sio jambo zito kama wengi walikuwa wanafikiri. Mtu anayeona kumjua Mungu ni anaweza ni Mungu achunguziki, ni kwa sababu hajawahi kumuona Yesu. No matter atatumia mstari gani, sababu ukweli wote utatimilika katika kumuona Kristo. Tena kwenye waraka kwanza Yohana 5 tulisoma mstari wa 20, akasema mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye kweli, si ndio eh? Sawa. Huyo aliye kweli akasema ni nani? Tunamjua aliye kweli ni Kristo, si ndio eh? Akasema Kristo ni Mungu kweli na ndio uzima wa nini? Wa milele. Tukasema uzima wa milele kumbe sio box unakabidhiwa. Akasema jamani, nao uzima wa milele ni sawa na kusema Kristo yuko ndani yangu. Si ndio? Ni sawa sawa na kusema kukaliwa na Roho. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo inakupa nafasi ya kuelewa utendaji wa Mungu katika Kristo. Kwa hiyo kama utendaji wa Mungu ulikuwa unakupata shwishi, ni kwa sababu humtazami Kristo. Kwa hiyo Kristo, niwaambia lengo la incarnation, lengo la Mungu kuchukua mwili, incarnation. Niwaambia malengo yako mawili kama mnakumbuka. Lengo la kwanza ni kutufundisha namna Baba alivyo. Nakumbuka eh? Kufuta mtazamo mbovu tuliokuwa nao juu ya Mungu. Yesu anakuja kama clearing agent kutuonyesha kwamba Baba ni nani. Hiyo ni moja. Kwa hiyo alifanya hiyo kazi kwa muda ambao ameishi duniani. Baba yukoje? Na alicorrect mentality nyingi. Nafikiri tupata muda huku mbele tutaanza kuangalia mentality ambazo Yesu alicorrect kwa habari ya Mungu. Unajua kwa mfano Wayahudi walijua Mungu ndiye anayewatupia watu mapepo, na kuna watu wengi mpaka leo wanaamini hivyo. Na kuna misali wanatumia, which is actually reading awkwardly. Kwa mfano, watu walikuwa naamini pepo mchafu wanatumwa na Mungu, si ndio? Yeah, ndio wanasoma kabisa pepo mchafu kutoka kwa Mungu. Watu wasome hata muktadha, nani alisema? Ni kijakazi, ni kuhani, ni mfalme. Lakini Yesu akaja baada ya kuwekea watu mapepo, si Mungu katika mwili, baada ya kuwekea watu mapepo akafanya nini? Akawatoa. Umeona? Akawatoa. Kwa kaanza kuelezea, kama natoa pepo kwa uwezo wa Mungu, kwa Roho Mtakatifu, basi ufalme wa Mungu umewajiria. Kwa ufalme wa Mungu au Mungu, kwa sio ufalme wa Mungu maana zungumza habari za mfalme. Ukisema ufalme wa Mungu maana zungumza habari za Mungu, si ndio maana yake? Ufalme wa Mungu, the reigning of God, utawala wa Mungu. Anasema kama natoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajiria. Kwa ufalme wa Mungu hausikani na mtu kuingiwa na pepo. Unahusikana na Mungu mtu kutoka na nini? Kutoka na pepo. Tayari hiyo ilikuwa ni shift. Wakaanza kushangaa mafundisho yake. We did not know like that. In fact, wao walikuwa wanapunga pepo. Mtu akiwa na pepo na muulizo pepo unaitwa nani? Anasema naitwa, sijui kwa nini anapaga majina ya Kiarabu, Subiani Makato. Sasa sijawahi kumuuliza pepo anaitwa nani. Anasema kwa hiyo nani mkubwa wako? Mkubwa wangu anaitwa Hajirani Kuchura. Okay. Mwite, asema bosi unaitwa. Alafu sasa mtulize huyu dogo, asema so, kama mtuliza nampa mpeni maziwa kwanza. Alafu anapewa maziwa, anasema nitatulia kwanza kwa muda, nitaibuka baadaye. Kwa hiyo pepo anakuwa in charge. Hiyo ndio watu wanapunga pepo namna hiyo. Kwa hiyo anasema tulia, tulia, tulia. Kwa hiyo unakuta mtu ana pepo, baada ya kwamba pepo toka, anambia unataka nini? Maziwa. Pepo la Kimasai. Nataka maziwa. Kwa hiyo akaanza kushift their mindset. That's a joke. Kwa sababu sija kanifuata nani. Wajua kasubiri na upanga. Nasiwe. Bora eh? Yeah. Kwa hiyo akaanza kushift their mindset, kushift hatua kwa hatua ili ufahamu wao juu ya Mungu fanya nini? Uwe kamili, uwe in unit. Kuna mifano mingi tu. Nafikiri wakati tunajifunza huko utakuwa unaviona. Kwa tukaangalia sehemu nyingine ambapo sasa tukaangalia msamaha wa dhambi. Kwa tukasema tukitaka kujua msamaha wa dhambi wa Mungu. Okay, sijasema hivyo. Okay. Ukijua namna, tukiona namna Yesu anavyosamehe, ndio namna Mungu anavyosamehe, si ndio? Kwa sababu tumekubaliana kwamba Jesus is 100% God representing himself to humanity. Yesu ni asilimia 100% Mungu katikati ya wanadamu. Si sawa? Kwa hiyo hiyo imekuwa tumesoma kwenye Agano la Kale namna msamaha unavyopatikana. Unakumbuka eh? Okay. Kwa hata Yesu inabidi atuonyeshe msamaha unavyopatikana. Si sawa? Wakati nafanya study, ni hatari zaidi nilichoiona. Kwanza hakuna sehemu yoyote Yesu amesamehe kwenye vitabu vine vya Injili. Eh? Si ni Mungu eh? Amesamehe, si ndio? Hakuna sehemu yoyote aliyosamehe baada ya kuomba msamaha. Not even a single. Yesu, naomba unisamehe. Umesemaje? Nisamehe. Sasa nimekusamehe. Unaona sehemu zote anasamehe bila kuomba nini? Msamaha. Okay. Sisi maombi ya msamaha tumetoa wapi? Sasa Mungu yuko mtaani anasamehe watu bila kuomba msamaha. Okay. Yule mwanamke amemuomba asimhukumu. Tusoma kwenye Yohana 8 juzi. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuoffer kutokuhukumiwa, the gift of no condemnation. Ambapo ni sawa sana msamaha, si ndio? Mwanamke akuomba, amemuuliza wako wapi washtaki wako? Akasema hawaoni, si waoni, wameondoka. Hawapo bwana. Akasemaje? Hata mimi sikuhukumu. Okay, mwanamke alimwambia naomba usinihukumu tafadhali. Hapana. Unaona utendaji wa Mungu is regardless of man's action. Huo kuto kuhukumu ni moyo wa Mungu. Kama ambapo tulisema msamaha ni nini? Moyo wa Mungu. Kwa Mungu ndiye anayetoa the gift of no condemnation. Shida ni kwamba tunaposoma Biblia tunasoma kwa jicho la unajisi. Fikra zetu zimenajisiwa na ufahamu juu ya dhambi. Kwa unasoma unaanza kutafuta namna Mungu anavyoona makosa. Wakati yaone makosa. Basically nasemaga hivi, kweli yoyote ya Mungu lazima ianze mwanzo. Okay, ukisoma tu story, tusome kama story ya Adamu na Hawa. Walivyokosa ilikuwaje? Kweli yote lazima ianze mwanzo, unajua hiyo? Okay. Unaona Adamu amekula tunda. Sawa, eh? Tunajua ni figure eti we. Amekula tunda, alafu akafanya nini? Si amekosea, si ndio? Okay. Alafu baada ya kukosea, nani alikuwa anamkimbia mwingine kati ya Mungu na mwanadamu? Mungu alikuwa anasema, mimi sichangamani na wenye dhambi. Ndio maana Yesu alikuja akafanya kitu kile kile kinachoonekana kifanywa kwenye bustani. Alichangamana na nani? Na wenye dhambi. Mpaka Wayahudi, kwa sababu walikuwa hawamjui Mungu, wakasema huyu hawezi akawa Mungu. Mungu unakula na makahaba? Wewe Yehova? Wewe sio Emmanuel? Wewe itakuwa ni mtu mwingine. Umeelewa eh? Hawakujua kwamba tangu mwanzo ilikuwaje. Anawafuata kama ukisoma the story, ndiye anayefuata kwenye bustani. Anambia, "Adamu uko wapi?" Na anatafuta mwenzake hapo. Okay, kama Mungu ni omniscient, alijua amechemsha eh? Hawa ni sahau. Anasema, "Natafuta kujua." Okay, Mungu akisema uko wapi, haina maana ajui location. Ogopa sana Mungu akuuliza uko wapi. Mungu akuuliza swali haina maana nataka majibu. Anapambana ufahamu wako. Eh? Wana alipofuka akakutana na Klepo na mwenzake, Klepo na mwenzake akamwambia, "Naongea vitu gani?" Sasa wewe mgeni katika mji unampiga Yesu biti. Ha, hujajua mambo yaliyotokea hapa? Hujasoma gazeti? Wewe wapi? Mimi hapa. Wakaendelea kuongea kama vile wana akili mzee. Tulijua njia atakayokuja kutufanya nini? Nini na nini? Naongea upi zote. Alafu mwalimu mkuu yuko pale ameshika kalamu nyekundu. Alafu amekuza, amekupa swali na wajifanya una majibu. Alafu akamaza, Kiingereza kimeweka vibaya. Oi, oh fools. Kiswahili wakasema tusiweke fools. Yonekana tusikwe, tusikwa pumbavu. Enyi msiofahamu. Uja ma, kekwa mila tafsiri. Mnajua ningeandikaje. Ningeza, enyi wapumbavu. Sindo maana ya fools au? Au fools ni wasiofahamu. Uya, SUV wa meremba. Asema, oh you ignorant. Sio enyi wajinga, enyi msiojua, asema, enyi wapumbavu. Wajua mtu anakuambia mpumbavu maana amekufundisha. Upumbavu zaidi ya ujinga. Unajua upumbavu zaidi ya ujinga eh? Upumbavu zaidi ya ujinga eh? Enyi, enyi msiofahamu. Wenye mioyo mizito, sio mioyo mizito. Sasa hiyo sio kilogram. Zito ambayo zeke, nikuto kuamini, ndio mioyo mizito. Wenye mioyo mizito kuamini nini? Yote waliosema manabii. Anaanza kuwachanganya. Mmesema eh? Meeleza ujinga wenu, unajua, unajibu kwa madaha, kumbe unamwaga ujinga. Ukimaliza kumwaga, anakuambia, unaona ujinga wako? Sasa, kumbe ni ujinga, nijua nashusha notes. Inatoro mstari moja tu, mwalimu wetu wa historia, wacha mstari moja tu mwanzo, mpaka mwisho, alafu anaandika nini? O-P. Na anaandika, ameandika kubwa. Msiofahamu yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso ya maana? Mlipokuwa mnashangaa kama vile tukashtuka wanawake walipotutia habari wakasema kabili kwa wazi sema. Eh? Yesu anaangalia, eh? Kwa mnashangaa. Mtaka kabili fanyeje? Nasikiza. Kwa kuulizwa na Mungu swali, usifikiri ajui jibu. Hilo swali ni wewe mwenyewe unajikaanga. Jibu lako unajikaanga. Ukimaliza kujikaanga sasa umeona kama umeiva vizuri. Umeokwa. Enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kwa mioyo yote. Akaanza kueleza. Je, kumpasa Kristo kupata mateso? Baadaye ndo akaja kuelewa. Akasema, "Do, mioyo yetu haikuwaka alipokuwa anasema na sisi ndio tumeshtuka asubuhi." Wakaenda kuambia wengine tumemuona Bwana. Alafu akatokea kwenye nini? Wale 11. Sawa eh? Tuko pamoja. Kwa watu kwenye mwanzo naona sasa Adamu uko wapi? Hata jibu alilotoa Adamu sio jibu zuri. Adamu alikuwa na shida ya lugha. Jamani kuokoka ni kwa smart. Unaulizaje swali uko wapi baada ya kusema uko wapi niko uchi. Uchi ni wapi? Hivi nyama mchakaji Adamu kidogo pale. Adamu uko wapi? Hapa semaje? Minge kwa Mungu niye Musa. Ni upande gani wa bustani? Alafu na Musa, umekula tunda la mti leo ukatazwa semaje? Jibu hilo ni jibu. Hivi jamani, nye mna muraja Adamu, hilo ni jibu. Umekula matunda ya mti leo kuambia usile, alafu, jibu ilikuwa ni ndio au? Alafu jibu yake nini? Si huyu mwanamke. Ni kwa sababu his mind was dull because he was an unbeliever. Niwaambia siku ile ulipoelewa haki kwa imani, Biblia ikaanza ku make sense. Si ndio eh? Kuna akili ya kiungu unaanza kuipata. Unbelief is dangerous. Kutokuamini ni kiwango kikubwa cha ujinga. Hasa kutokumwamini Mungu. Asiyeamini hayuko smart. Usidanganyike. Hata kama anapata 100 darasani. Yaani akipata 100. Kaambia umuamini Mungu, hey, you are not smart. Enough. But I got 100. You are not smart. Mwambie unahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu peke yake sana. Lazima nijitahidi. Okay. Tangu jitahidi umefika wapi? Sijafika mahali lakini lazima nijitahidi. Alipata 100 hivyo. Lakini hapa anagonga 0 unaona kabisa. Hallelujah. So unbelief is not smart. Kuamini ni kuwa nini? Sema, sema niko smart. Kwa sababu naamini sauti ya Mungu. Naliamini neno lake. Ya, ndo maana imani. Kwa unaona kabisa tangu mwanzo wanamfuata kwenye bustani. Huko wapi? In fact, tunaona by cigarette vata alichokifanya pale. Anasema, ah, kwa hiyo alianza kujitafutia majani. Musa kuna mambo anasema pale. Wakatafutia majani wakafanya nini? Wakafunika uchi wao kwa majani. Which is Mungu akamwambia something different. Kumbuka hawa ni wamemkataa. Still valisha ngozi ya kondoo. Okay, nani alikuwa anamkimbia mwenzake? God has never been against any sinner. Sinners are against God. Tangu mwanzo, unaona, wenye dhambi ndo wanakimbia. Kwa mtu akishakuwa na sin conscious, anawaza dhambi, uko wapi? Anawaza aibu. Anawaza aibu. Hallelujah. Tuelewana, kwa tayari Yesu anakuja kutuonyesha Mungu anaonekana kwenye Mwanzo 1:2-3 ambaye hawakumjua. Kumbuka Yesu ni neno ambaye alikuwa tangu mwanzo, si ndio? Kwa lile ambalo lilikuwepo tangu mwanzo, Yohana anasema ndio liko mtaani. Tumeliona kwenye waraka wa Yohana 1. Tumeliona, tukalishika habari za neno la uzima. Tukauona utukufu wake. Alikuja kila ambacho kilikuwa na mwanzo. Anaanza kwenye Yohana 1:1 anasemaje? Hapo mwanzo kulikuweko na neno. Kwa unamuona Kristo kwenye bustani kabisa live hapo mwanzo, lakini sasa yule ambaye alikuwa anakutana na Adamu mwenye dhambi amekuja mtaani, unashangaa anaongea na mwenye dhambi. That's not being smart, si ndio? Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa kwa Mungu. Anasema pasipo yake akufanyika kitu kicho fanyika. So he was actually the essence of creation, yuko pale. Anasema na huyo neno alifanyika mwili, akaja akakaa kwetu. Kwa hiyo tutegemea tuchokiona mwanzo tuone wapi? Yerusalemu. Sawa. Sawa. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa amekuja kama kielelezo kumuelezea Mungu, kwa anasema incarnation ina mambo mawili. Moja, kuelezea Mungu kwa sababu kulikuwa na confusion ambapo nani na Mungu alivyo, afu namba mbili ni kwa ajili ya ukombozi, kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa zote amezifanya vizuri. Kisoma Biblia vizuri ndio unaanza kuelewa. Kwa tukaanza kupita kwenye uchambuzi kidogo, tukamwangalia huyo Yesu, afu tunaelewa scenario kadhaa ya namna alivyokuwa na dili na dhambi. Leo tunaanza kwenda mbali kidogo, mbele kidogo. Sawa eh? Ya kwa tukaangalia scenario ile mwanamke, na tukasema, tuliconclude tukasema, alipomwambia mwanamke enenda usitende dhambi tena, tulidefine dhambi gani alimwambia? Ilikuwa dhambi gani? Kutokuamini kwa nani? Kutokuamini nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu yule mwanamke hata angeacha uzinzi na hamuamini Yesu Kristo isingekuwa na faida kwenye ufalme wa Mungu. Kuacha uzinzi kitu kizuri, si ndio? Lakini asiyeamini aliyeacha uzinzi haimfanyi kuwa ameokoka. Iko sawa? Iko sawa? Haimfanyi kuwa ameokoka. Haimpi uzima wa milele. Kwa asipomwamini Yesu bado hukumu yake iko pale pale. Bado anakaa hukumuni, bado anakaa mautini. Iko sawa? Kwa wakasema akamueleza kwamba asitende dhambi tena. Kwa hiyo tukaona speech iliyoendelea pale hekaluni, Yesu akaeleza kwamba mimi ndio nuru, ili sasa yule mwanamke na wote walioko ndani wamuone nani? Nuru, ambaye ni yeye. Sawa. Kumbuka Yesu akisema mimi ni nuru alikuwa anachambua wapi? Mwanzo. Sasa Mwanzo 1:1 anasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa nini? Ukiwa, ehe. Eh? Tena utupu, ehe. Na roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Alafu akasemaje? Mungu akasema na iwe nuru. Kwa hiyo anazungumza tangu mwanzo. Alafu ikawa nini? Ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kwamba nini? Njema. Alafu Mungu akatenga nuru na nini? Na giza. Kila ambacho kinaitwa nuru kwenye Genesis tunajua ni nani? Yesu Kristo. Na Yesu mara nyingi amesema mimi ni nuru ya ulimwengu. Sawa? Kumbe mwanzo, unaunganisha mwanzo na Yohana. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa nuru ya ulimwengu ilikuwa ni Jesus in the Old Testament. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Sasa maada nipo ulimwenguni, hautatembea katika nini? Giza. Kwa ametumia hiyo lugha kwa sababu ndo lugha ya Musa kuzungumza habari za yeye ni nani. Bwana asifiwe. Na nuru ni nini? Njema. Unapomwambia mwanamke pale na nuru ni njema, anakuwa anawaza, aha, Wewe unafikiri atauona wema wowote kwenye mazingira yale? Yes. Kwa nini ameponyoka kupigwa mawe? Sawa. 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 Kwa tayari ukisoma Agano la Kale, unaona utendaji wa nuru, alafu unaona utendaji wa giza. Kwa kilichomleta pale yule mwanamke ni nuru au giza? Giza. Si ndio eh? Utendaji wa sheria. Kwa sababu alisema Musa alituagiza tuwapige watu wa kwa mawe. Lakini wewe unasemaje? Lakini good news umeleta giza kwenye nuru. Na nuru ina tabia moja tu. Giza haiwezi kuishinda. Bwana asifiwe. Kwa yule mwanamke akaondoka akiwa amewekwa huru mbali na nini? Na hukumu. Na hukumu. Kwa alihitaji kitu kikubwa zaidi ya kuacha uzinzi, kwa sababu uzinzi ilikuwa ni manifestation ya nini? Ya giza. Hivi nafikiri mwanamke wa Kiyahudi ajua kwamba ukizini unapigwa mawe? Hajawahi kuona watu wakipigwa mawe. Kwa nini bali na kwamba ameona watu wakipigwa mawe, hajaacha uzinzi? Mwelewa maana yake? Mbona? Kwa sheria yenyewe haiwapi watu power ya kushinda dhambi. Japokuwa wanajua. Hivi unafikiri watu wajui dhambi ni mbaya? Ule ujuzi wa kwamba dhambi ni mbaya watu wote wanao. Hata wasiokuja kanisani. Au mnafikiri ajui? Ndio maana sometime hata ukienda kumhubiria mwenye ambaye haji kanisani, ya kwamba Yesu anaweza akamsamehe dhambi zake bure. Ana sin conscious. Anakwambia, "Ani bure tu." Ah, mwanangu. Ba, utanidanganya mwanangu. Na haendi kanisani hivyo. Hiyo yeye kwenda kanisani ajue inamtafuna. Unamfungulia maandiko taratibu, hatua kwa hatua, anaanza kuelewa. Kwa hiyo tulikuwa hapa jamani. Kwa hiyo yenyewe haikumpa uwezo yule mwanamke. Ilimhukumu tu. Ilimhukumu tu na haikumsaidia. Haikumsaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu mmoja aliniuliza, "Kwa hiyo unataka kusemaje? Dawa ya dhambi ni nini? Ni sheria?" Dawa ya dhambi ni nini? Eh? Ya. Dawa ya dhambi ni nini? Hivi iweje? Kwa anachohitaji mtu kwanza ni nini? Msamaha wa dhambi. Si ndio? Yeah. Msamaha wa dhambi unapatikana ndani ya nani? Yeah. Yaani hiyo ndio formula ya Mungu. Cha kwanza mtu anahitaji kuondolewa condemnation. Asamehewe dhambi. Inaanzia pale. Ni msamaha wa dhambi. Ndio maana kwa sababu watu wengi hawaelewi, wakifanya mikutano ya injili, mara nyingi wanasisitiza watu waache dhambi waje kwa Yesu. Naangalia clip moja zamani, mtu anaambiwa aje aongoze sala ya toba mbele pale. Anasema, "Eh, Bwana Yesu, waje mbele zangu, waje mbele zangu. Kuanzia leo naacha bangi." Sasa jamaa akawa sio mnafiki. Asema, "Siwezi kuacha, nitaacha taratibu." Yaani hiyo sala maana yake sasa sema, mimi mgonjwa. Kuanzia leo naacha kuumwa. Alafu ndio nje hospitali. Sema kuanzia leo, siumwi tena malaria. Haya, umepona. Kazi ya daktari itakuwa nini? Yesu ndio dawa ya hizo dhambi. Haleluya. Haleluya. Yesu ndio dawa. Tuko mpaka hapo. Kwa ndo maana anampa kwanza huo uhakika. Anampa usalama katika yeye. Kwa sababu it is the love of God that empowers people not to continue sinning. Ni upendo wa Mungu ndio unaowasaidia watu wasiendelee kubaki katika matendo yao ya dhambi. Mungu anashughulika kwanza kubadilisha asili ya mtu kabla hajabadilisha mwenendo wake. Si ndio? Sasa mbwa alikuwa anabweka kwa sababu ni mbwa. Kwa wanze kumwambia acha kubweka. Sawa, labda uondoe kwanza ndani, uondoe uendo roho ya mbwa, uwekea paka ndio apige. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu alikuwa makini sana kwenye mahubiri yake. Alidili zaidi na asili kuliko kudili na nini? Na mwenendo kwanza. Alidili na asili kuliko kudili na mwenendo. Na alisema sentence moja, sikumbuki ni mstari wa ngapi, I don't want to go there. Alisema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Ufanyeni mti kuwa mwema na matunda yake yatakuwa mwema. Kwa haianzi na yafanyeni matunda yawe mema ili miti iwe mema. No. No. Inaanza na nini? Mti ukiwa mwema ndo unazaa matendo mema. Ndio maana mwenendo wetu naitwa nini? Ni tunda. Tunda ni effect, eh? Ya, tunda la Roho. Kwa ni kwanza Mungu anamimina Roho ndani yako. Kwenye Warumi 5:5. Anasema tumaini alitayarishi kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa huyo Roho tuliyepokea sisi. Huyo Roho ndo asili mpya unayokuwa nayo. Kiumbe kipya. Kimeumba kwa namna ya haki na utakatifu wa kweli. Kondo hivyo inavyotokea kwanza. Alafu tunda la Roho ni upendo. Tunda, effect. Hiyo ndo lugha ya kuzungumzia maana effect. Matokeo, kuna versions za Kiswahili zinatumia nini? Matokeo ya kuwa na Roho ni upendo. Kwa mwenendo ni matokeo. Ukiupresent mwenendo kabla ya asili, unaanza kuvuruga. Haleluya. Ndio maana kwenye nyaraka, Paulo anadili na matatizo ya makanisa. Lakini anaanza na asili yao. Ninyi ni watakatifu. Mketi pamoja na Kristo. Unasoma Waefeso 1:2-3. Unashangaa msisitizo wa asili. Mebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Kwa damu yake mnao ukombozi, yani masamaha ya dhambi. Unasoma kwenye chapter 1:2 anasisitiza tumeketishwa pamoja naye. Sura inaambiaje? Mwibaji asiibe tena. Kinachomfanya asiibe tena nini? Asili yake ambayo ni ya upendo. Kwa unaiba kwa sababu upendi. Ndio maana yake. Hauenende katika upendo. Mwibaji asibe tena, bali afadhali afanye kazi halali kwa mikono yake. Angalia, apate kitu cha kumgawia mhitaji. Angalia, kutoka kwenye kukwapua mpaka kwenye kugawa. That's love work. Umeelewa maana yake? That's love work. Kunakuwa na total transformation. Kwa alijua huyu mwanamke hahitaji kwanza kuambiwa acha, japokuwa kuacha ni jambo zuri, lakini anahitaji kwanza kupokea badiliko ndani yake. Ambapo badiliko maana yake nini? Christ in you. Kristo ndani yako. Kwa Mungu akianza kukuambia upende kama mwamini, hakuambii upende from a thin air. Kwanza anamimina upendo ndani yako kwa huyo Roho, alafu akwambia penda. Kwa mwamini haombi Mungu nipe upendo. Maombi yake yanakuwa kwenye ukuaji wa kiroho yanakuwa nini? Nienende kama asili yangu ambayo ni asili ya upendo. Ni sawa? Ndio issue iliyotokea pale. Jesus is dealing with identity first. Faith niamini mimi kwanza. Kwa Mungu anataka nini kwa mwanadamu? Amwamini yeye kwanza. Watu wengi wanafikiri Mungu anataka wanadamu waache dhambi. Mungu anataka nini? Watu wamwamini. Umeelewa? Mungu anataka nini? Imani. Yesu alisemaje? Lakini mwana wa Adamu akija, je, ataiona imani duniani? Sio watu walioacha dhambi, imani. Faith. Sema faith. Sema imani. Kwa huyu mwanamke, kwa hiyo Yesu amepewa nafasi nzuri ya kufanya uinjilisti pale. Uinjilisti unampeleka mtu kwenye nini? Kuacha dhambi au kuamini? Kuamini. Kuamini kwanza. Imani katika Yesu Kristo. Ile imani inazaa matunda. Ndio maana kwenye Wagalatia anasema imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo inaanza na imani. Upendo ni utendaji kazi wa nini? Imani uliopokea. Kwa lazima upange hivi vitu vizuri. Lazima upange. Kwa Yesu lazima anipanga majeshi yake vile. Huyu mtu cha kwanza anahitaji kuniamini mimi. Kwa akaanza kuhubiri. Hapo hapo hekaluni. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Maada ndiko ulimwenguni, amtatembea katika giza. Kwa anatumia lugha ambazo Wayahudi wanaelewa kwa sababu ameshasoma vitabu vya nani? Vya Musa. Sawa? Sawa? Yeah. Hawakuwa anasoma Mathayo, sio Mathayo kuwepo eh? Marko, Luka na Yohana kuwepo na Ufunuo kuwepo, si ndio? Kwa alikuwa na refer Old Testament. Lazima unaposoma Mathayo mpaka Ufunuo, akili yako ijue ya kwamba Mathayo mpaka Ufunuo haikuwepo. Si ndio? Kwa reference itakuwa ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa eh? Hiyo ndo namna ya kusoma vitabu vya Injili. Unaposoma vitabu vya Injili, Matendo ya Mitume na Nyaraka, unasoma nyuma ya ufahamu wako kuna maneno yanayosema hapa wananukuu kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Hiyo ukifaulu hiyo utaelewa hivi vitabu vingine. Kwa maana yake unasoma in reverse. Kwa ukisoma Nuru unauliza kaitoa wapi? Sawa eh? Sawa. Ukisoma Nuru unauliza kaitoa wapi? Kusema mtu atibobatizwa kwa maji na kwa Roho, maji kayatoa wapi? Ezekieli kule. In fact hata Mwanzo mbili ipo. Sawa eh? Unarudi kule ilipoanzia. Niliwaambia hivi, Biblia inasomwa kama kitabu kimoja. It's read in harmony. Kuna lugha moja ya Kiingereza, nikisema kwenye madarasa ya Kiingereza watu wanacheka. The Bible is read corroboratively. Wana koroboi ndani eh? The Bible is read corroboratively. Sio koroboi. Una corroborate. Maana yake usisome Mathayo kama Mathayo wenyewe. Mathayo inahusiana na vitabu vingine vingi, sawa eh? Ya maana yake kila unachokisoma pale, unajua zamani, sijui kwa nini hatujashtuka hii zamani. Unasoma kama mwandishi mmoja alivyoandika, wala ujiulizi kaandikia wapi. Mwe kupitia hiyo. Unapita tu shwa. Kama risasi iliyochoa bahati mbaya. Kama mwandishi mmoja alivyoandika, swali, wapi? Tungetumia vizuri nini? Hizo footnote kwenye Biblia zetu zoko chini huko. Sababu huyu hapa atakuonyesha imeandikwa wapi. Na tungetumianga tu hiyo, tungeacha ujinga mwingi. Tungetumia tu hiyo. Si ndio eh? Yeah. Unasoma hapo, unabii uko kwenye Zaburi. Nasema, hii hapa hii kwa hatu kwingine. Unakuja unatafuta, kumbe imeelezewa huko mbele kwenye Agano Jipya. Kama ambavyo tunaita. Si ndio eh? Au unaposoma kwenye vitabu vya Agano Jipya, unasoma habari nyingine hapa. Kama mwandishi mmoja alivyosema, unaangalia nani kasema, unaangalia huku chini unaona sehemu zote ambazo zimetajwa. Unajua hiyo ingetuponya na ujinga mwingi sana. Eh? Mbona mwitiki? Au ndio naitika peke yake. Wengine? Nitafanya kama nambi fulani. Aya. Mimi nabaki. Umeelewa ndugu zangu eh? That's very important. That's very important. Ni ujuzi wa kawaida sana, lakini ndio unaojenga fundisho. Kusoma corroboratively. Mtu mmoja aliwahi kusema, nikufikirisha juu ya hilo, aliwahi kusema, unajua sisi mataifa, nyie mataifa, sisi mataifa tunasoma nyaraka za Paulo kwa sababu ndio ziliandikwa kwa nani? Ziliandikwa kwa mataifa. Asomi Petro hasa nyaraka ziliandikwa kwa Wayahudi. Na ni vitabu vya Injili vya Wayahudi. Kwa sisi si wasoma Warumi tu. Agano la Kale. Agano la Kale lina hukumu sana. Kwa sisi hatusomi, tunasoma Warumi mpaka Filemoni pale. Kuna namna fulani hata Ufunuo inaachwa. Sababu Ufunuo pia haiguzi. Wewe kwani ni Efeso? Akawa ina make sense, unaweza kaingia kingi. Okay. Sawa. Kwa hiyo Warumi unasomaje? Yaani unajua ukisoma Warumi unaona injili moja kwa moja. Sawa, okay. Fungua Warumi moja moja. Hem, nao fungua Warumi moja moja. Nikuonyesha alichokiona. Warumi moja moja. Sasa atusome Agano la Kale sisi tu kanisa jipya nini? Kanisa la Agano Jipya. Agano la Kale? No, Warumi moja moja. Na asome vitabu vya injili. Kwa unaweza ukachana kabisa, ukatupa kwingine, ukabaki na vitabu nyaraka za Paulo. Ziliandikwa kwenu mataifa. Hata Matendo ya Mitume, sawa? Hasoni. Tuanzie Warumi moja moja, kitabu chetu cha kwanza cha mataifa. Mataifa wewe. Tusome hapo moja na tuaje. Paulo ametoka wapi? Hakuna atakuwa ametokea tu mahali atumjui. Mtumwa nani? Kristo Yesu. Yesu utakuwa umeambiwa, kwa utakuwa unamfahamu. Na Paulo ameambiwa ndio mtume wako, kwa hiyo hamna shida. Ehe. Aliitwa kwa mtume. Aliitwa wapi kwanza? Lazima uende Matendo ya Mitume au? Kwa akili naanza kurudi nyuma. Sawa, unaanza kutenda dhambi ya kurudi nyuma kwenye Matendo ya Mitume. Si ehe. Ehe. Ahubiri injili ya Mungu. Kwa unafurahi hapo, hapo kuna injili ya Mungu ya Paulo, mtume Paulo, eh? Wakina nani, manabii gani? Katika maandiko, maandiko yapi? Yapi? Ah ah. Sasa unaendaje huko? Sasa tupaki na tayari unaanza kurudi. Kwa hivyo Daudi tena. Daudi ni nani? Chanda Zaburi hapa. Okay. Daudi, Daudi tayari unaenda kwenye Samueli. Ujaenda hapo? Ehe. Ehe. Alifufuka lini? Basi hiyo chapter 1 ina shida. Twende labda 4. 4 sura ya kwanza. Inasemaje ndio sura ya kwanza? Sura ya kwanza. Ibrahim. Sasa Ibrahim ametoka wapi? Ibrahim, okay, imagine yes, namfahamu Ibrahim. Mimi nimekuja na Biblia yenye Warumi mpaka pale tutakapoishia, sawa? Nikasema basi tuseme nini kwa habari ya Ibrahim baba yetu? Wewe kama una akili utaniuzaje? Kwani Ibrahim nani? Mbona? Ushaanza, kwani Ibrahim ni nani? Umerudi wapi? Mwanzo 11 kuelekea 12. Mbona akili eh? Hapo anasemaje eh? Anasema ni mmoja tu, wengine siwasikii. Eh? Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa eh? Okay. Naomba niulize. Alihesabiwa haki wapi? Mwanzo 15:6. Kwa hiyo kata Biblia ni bangi, kwa usivute. Kalewa sana. Sawa eh? Sawa. Eh? Unasema wote wametenda dhambi na kupungiwa na kufungwa akina nani? Au unakaa hapo? Unasema Wagalatia, Kristo, unasema Warumi huko, Kristo ni mwisho wa sheria. Sheria zipi? Mbona akili? Sema akili mwanangu. Kwa hiyo sawa, inasoma corroboratively. Kwa uwezi ukawa unafanya study kama went to and fro. Uwezi. Mtu anayefanya Bible study, utaona akihangaika kufungua hapa, anafungua hapa, anafungua hapa, anafungua hapa. Mtu anayefanya Bible study na anakomaa hivi. Ehe. Kwa hiyo hii hapa Ibrahim atakuwa ni punda fulani aliyekuwepo enzi fulani, kwa sababu utaki kwenda kufungua huko kumetoka wapi huko. Umeelewa eh? Kwa injili ya Mungu, habari za mwanae, kwa vinyo manabii wakina nani? Okay. Mbona? Ukisoma tu kwa mfano Mathayo 1:1, lazima ikupelekeshe. Mathayo 1:1 tu, mstari huu mmoja. Lazima utakufanya uperuzi Biblia. Soma Mathayo 1:1. Corroboratively. Inasomwa kwa pamoja. Ukimisi hiyo, ndugu yangu, utadanganyika sana au utajidanganya. Moja moja matana samaji. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Ngoja kwanza. Daudi wapi? Kwa nini anaitwa mwana wa Daudi? Sa, practically, tunajua Yusufu ndio yuko karibu hapo. Sa, Mariamu alitembea na Daudi. Sawa, kabla hujaelewa hiyo, soma inayofuata. Ah, kwa mimba Yesu imetungwa kwa mimi. Bora, haiwezi ku make sense. Ni lazima ustudy. Kwa nini aitwa mwana wa Daudi? Kwa nini aitwa mwana wa Ibrahim? Na ni watu waliopishana miaka mingi. It means kuna promise inayohusiana na Daudi juu ya mwana na Ibrahim juu ya mwana, ambayo jumla yake ni nini? Kristo. Lakini hapa unamwona mzee Yosefu hata hataji. Iko sawa eh? Kwa lazima usogee. Ni nini ambacho aliahidiwa Ibrahimu ambayo maana yake ni Kristo? Ni nini ahadi gani aliahidiwa Daudi ambayo maana yake ni Kristo? Kama mwana wa Ibrahimu, kama mwana wa Daudi. Iko sawa eh? Kwa uwezi kusoma peke yake ukabaki mahali. Haya. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa inasomwa pamoja. Tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Bwana asifiwe. Kwa Yesu wakati anataja nuru alikuwa anawaambia watu ambao anajua wanafahamu wapi mwanzo mpaka Malaki. Kumbuka alikuwa anahubiri sehemu gani? Kwenye Yohana 8 alikuwa anahubiri sehemu gani? Hekaluni. Tuko sawa eh? Yes. Kwa tulimaliza hiyo wiki iliyopita. Naweza ukacheki kidogo leo sehemu nyingine, scenario nyingine ambayo Yesu anadeal na watu wengine kwa namna anavyosamehe. Kwa hiyo alimsamehe mwanamke bila mwanamke kuomba msamaha. Lakini alimuonyesha kwamba tayari kwangu kuna msamaha. Tayari kwangu kuna kuto kuhukumiwa. Iko sawa? Yeah. Kwa huyo mwanamke alitakiwa tu afanye nini? Aamini. Iko sawa? Twende Luka. Luka 7. 37 hadi 39. Tutasoma mbele kidogo. Tutaenda mbali kidogo. Luka iko Luka 7. Sasa iko sehemu gani kwenye Biblia yako? Kurasa 108. Luka 7. Sasa 37. Hii scenario itakusaidia kuelewa mambo mengi juu ya incarnation, juu ya Yesu na msamaha wa dhambi. Twende Luka 7:37. Mmefika? Wote tumefika? Hivi mwanga unawatosha? Au mnavumilia bwana anateseka? Haiwezi kubadilika hii. Kutakuwa na sehemu ya kwa jasi. Mbona hii kala yake tofauti na ile? Ni kwamba tujawahi kuulizia. Iko namna eh? Kwa jasi. Naona jamani vizuri. Mbona hamnijibu? Mnaona vizuri? Ah, mimi ndo na shida. Sikujua. Mbona mimi naona vi nani? Okay, Luka 7:37. Mmefika? Watajua watu wa nani, watu wa protoko. Okay, sasa sema yasemaje? Naomba tuanze 36 ni kuonyeshe kitu. Mm-hmm. Mtu mmoja katika Mafarisayo, noti hiyo eh? Good. Uh-huh. Yesu akaenda waligoma. Akaingia katika nyumba ya yule Farisayo. Uh-huh. Akaketi chakulani. 37. Mwanamke mmoja mjule, hatujapewa jina eh? Asante sana Luka. Uh-huh. Alikuwa mwenye dhambi. Yaani kama mwanamke kwenye mji unamjua ni mwenye dhambi, maana yake alikuwa na identity. Na dhambi yake lazima itakuwa ni ile nyingine. Sababu hiyo ndio ana lebo. Ukiwa mwizi, mwanamke mwizi anaweza usijulikane. Aya, alipopata Yesu alileta yeye Mariamu. Ehe, 38. Aha, akilia. Ehe. 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 Oh. Yesu yuko pale. Mungu katika mwili. Mwanamke mwenye dhambi. Kwenye mji ule. Sawa. Mtu mwenye identity yake. Mpaka Ufarisayo alikuwa anamjua hivyo. Angalia comment ya Farisayo inasemaje? 39 basi aliyemwalika alipoona vile maana yake alimtundia Yesu heshima, akasema moyoni mwake maana yake alianza ku doubt integrity ya Yesu kwenye huduma.
mtu huyo angekuwa.
Oh, kumbe kazi ya manabii ni kuona dhambi. Sikuwa kujua mafarisayo yako deep sana. Sasa unajua zamani nilikuwa naangalia posti moja, mtu mmoja ameposti kali sana. Analaani vikali, Mungu atawaua. Oh, niakwambia sira Mungu imejaa, kikombe kinafurika. Maana watu wakasema sasa huyu ndio nabii wa Bwana. Nikasema ya kumbe nabii lazima awe mkali. Sema, unajua manabii lazima wana uwezo wa kuona dhambi. Ufunuo Yohana asemaje? Ufunuo Yesu Kristo ndio roho ya unabii. Sijajua kwa nini nani amelebo kwamba nabii lazima ana uwezo wa kuona dhambi. Revelation of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Anyway, lakini sasa angekuwa nabii anawaza huko moyoni, angejua huyu mwanamke ni nani mwenye dhambi. Kwa unakutana na mtu mjini unamwangalia tu unasema, I can sense you are a sinner. Asa, tumisho wajwaja, asa, uko deep, uko deep. Okay. Andraje, sasa na arbaini ya samaji. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, na neno utakalo kuambia. Yesu anajibu nini? Mawazo ya Simoni Farisayo. Ama akasemaje? Akasema, mwalimu, nena. Arbaini na moja. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wangapi? Kwa anajibu wazo lake, sawa eh? Wazo lake na nini? Huyu angekuwa nabii, angejua mwanamke huyu ni mwenye dhambi. Na alijua kama huyu ni nabii na mwanamke ni mwenye dhambi, atakao kumwambia kaa mbali. Wale zao zimeandikwa weka mbali na watoto. Hapo asemaje? Abaina ngapi? Abaina moja. Akasema mtu mmoja alimkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Moja amwia dinari 100 na pili ham. Abaini anambia asemaje? Nao alipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wangapi? Wote wawili. Kumbuka, unapoongea kwa parables, unamsaidia mtu mwenye uelewa mdogo a catch fire. Aelewe, sawa eh? Kwa parables sio namna nzuri ya kufundisha waamini. Ni kufundisha watu ambao ni dull minded. Hawapokei revelations. Kwa haya sio mafunuo. Yesu anatumia lugha ya picha kumleta nini? Kwenye understanding ya mambo ya roho. Sawa? Good. Pay attention to this. Hapo asemaje? Katika hao wawili waliosamehewa eh? 50 kwa 500, si ndio? Maana kamoja ni 10 times nyingine, si ndio? Okay. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? 42, 43. Simoni akajibu akasema, alikaanga mwenyewe. Yesu akuuliza swali, sio kwamba ajui jibu. Anataka kukaange, si ndio? Uone ujinga au upumbavu wako. Yaweza kaa zote mbili. Nadhani akazimuje? Nadhani ni yule ambaye alimsamehe nini? Kwa alitumia level ya ufahamu wake kuona msamaha wa Mungu. Akamwambia umeamua haki. Umeamua nini? Maana yake wewe mwenyewe umeshamalizana na shule hiyo. Alafu angalia anavyoelezea sasa. Anasemaje? Akamwambia umeamua haki. 44. Akamgeukea yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Angalia sasa anavyomkaanga. Nilimwambia niingie nyumbani mwako ukinipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kunipanguza kwa nywele zake za kichwa chake. 42. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu hata miguu yangu. 46. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyo amenipaka miguu yangu Mariamu. Yule nani huyo? Mwanamke mwenye hatujui jina lake lingine. 47. Kwa ajili ya hayo nakuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi. Kwa dawa ya dhambi hapa nini? Ni kusamehe dhambi zake ambazo ni nyingi. Kwa nani alikuwa anaonekana anadaiwa vingi hapa? Ni huyu mwanamke. Sawa. Kwa ili mtu apende sana, inabidi asamehewe sana. Kwa msamaha wa Mungu ndio unaamsha upendo.
Angalia anavyoelezea hapo. Kwa ajili ya anakuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Hiyo neno kwa kuwa amependa sana inaweza kuandikwa hivi, ndio maana amependa sana. Sitaki tudini nayo matumizi ya lugha leo hapa. Okay, sawa eh? Lakini kilichomfanya mwanamke au na ujasiri wa kwenda kwa Yesu ni kwa sababu alijua Yesu anasamehe sana.
Pay attention to that.
Ndio maana, kwa sababu kama mentality ya Mafarisayo ni ile, maana yake wenye dhambi walikuwa wanawakwepa Mafarisayo. Iko sawa? Iko sawa? Lakini Yesu alipokuja, wenye dhambi wanamkimbilia. Wakisikia yuko mahali, wanaenda. Alafu akienda, Yesu hawaambii waache dhambi, anawapa msamaha wa dhambi. Kwa msamaha wa dhambi ndio empowerment ya kuacha dhambi. Ndio maana Yesu kwenye Luka 24:47 anasema, na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa. Hiyo ndio inachohubiriwa. Ondoleo la dhambi. Kutubu pale, toba ni kugeuka. Watu wamgeukie kwamba wape ondoleo la dhambi. Kama ambapo watu walikuwa wanafanya Yerusalemu watu hawa. Hapo anasemaje? Akamgeukia mwanamke akamwambia, Simoni, umeona mwanamke huyu? Ningeja nyumbani kwako. Alafu angalia mstari wa 45, 46. Anasema, kwa ajili ya hayo nakwambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewae kidogo upenda. Okay. Pay attention to that. Fanya unajua hesabu sasa. Ujafeli MTH. Mwalimu Amasi hajakuambia vibaya. Kama amesema asamehewae kidogo upenda kidogo, ni sawa na kusema asamehewae sana upenda sana. Naomba niwaulize, waamini wamesamehewa kidogo au wamesamehewa sana? Umeelewa maana? Ndio maana tunao msamaha wa milele. Kwa sababu msamaha wa milele ndio unaotanda ndani yangu mwenendo wa upendo. Don't forget that. Tumesema kwenye Wakorinto na kwenye Waefeso. Waefeso 4:32 nasemaje? Kama Mungu naye katika Kristo alivyotusamehe, na sisi tunaenenda katika upendo wa kusamehe kama alivyotusamehe. Maana yake, kwa kuwa Kristo ametusamehe namna hii, inatuimpawa na sisi kusamehe wengine. Huo ni mwenendo wa upendo. Iko sawa? Iko sawa? Good. Hapa anasemaje hapa? Nakwambia amesamehewa nyingi. Anasema, kisha akamwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Mwanamke ameomba. Umesamehewa dhambi zako. Angalia haya maneno, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani walianza kusema mioyoni mwao. Kama Farisayo, wengine wamepokea frequency. Ni nani huyu hata asamehe dhambi? Swali, kazi ya kusamehe dhambi ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa Yesu ni nani? Mungu. Tukubaliana hiyo? Ndio maana anasamehe. Tuko mpaka hapo eh? Asa, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Alafu, angalia alichokifanya Yesu. Mstari wa 50 anasemaje? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa. Kwa msamaha wa dhambi ni wokovu. Yes. Mathayo 1:21. Mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Alafu anasema imani yako, sema imani. Kwa msamaha wa dhambi ni kwa kilicho msukuma ile mwanamke aje kwa Yesu nini? Alimwamini Yesu kama mtu au Mungu katika mwili anayesamehe dhambi. Iko sawa? Sema imani. Kwa ili usije ukafikiri amesamehewa dhambi kwa sababu alimpaka mafuta. Kwa sababu alimbusubusu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaanza kuelewa ya kwamba msamaha wa dhambi ni zao la imani katika Kristo. Ndio anachokiona hapa. Ndio maana walipouliza swali, walipoanza tumioni mwao, ni nani huyu hata asemee dhambi? Akasema imani yako imekuokoa. Hapa semaje? Enenda zako kwa amani. Kwenye Warumi 5:1 inasemaje? Warumi 5:1, nani amefika nisome fast? Enenda zako kwa imani, kwa amani, imani yako imekuokoa. Kwa wokovu ni kusamehewa dhambi. Kwa Yesu amesamehe huyu mwanamke, lakini amesema ni kwa imani. Ikiwa ni kwa imani, maana yake sio kwa matendo ya mtu. Imani niwaambia maana yake ni to put trust on another. Unamtazama mwingine akasema huyu anaweza kunisaidia, unaweka imani yako kwako kwake. Warumi 5 anasemaje? 5:1. Basi okay, kuhesabiwa haki ni sawa sawa na nini? Kusamehewa dhambi. Sasa neno kuhesabiwa haki ni neno la Kigiriki dikaio, ambaye ni to be justified au to be regarded as innocent. Ni kuonekana asiye na hatia. Asiye na hatia ni sawa sawa na asiye na dhambi, si ndio? Kwa hiyo yule mwanamke tayari mbele za Mungu anaonekana hana hatia kwa sababu ana imani. Kwa basi tukiisha kuhesabiwa haki au tukiisha kusamehewa dhambi, you can put them together. Naweza kuweka pamoja. Ehe, afemaje? Mwena amani na Mungu. Kiingereza, Kiswahili cha SUV kina changamoto kwa sababu Kiingereza kinasemaje? You have peace with God. Sawa. Kwa hiyo Kiswahili fadhali itakiwa hiyo ituaje? Kuna versions za Kiswahili nimeziona watu wanazitumia. Tunasema mnayo amani na Mungu. Kwa hiyo aliposema enenda kwa amani, hakuwa anazungumza amani ya mtaani kwao. Wao na Mungu, kwa sababu mwanamke huyu alikuwa atafuta reconciliation kati ya yeye na wanadamu wengine, bali na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katikati ya yale mazingira, mwanamke yule amepokea wokovu kwenye nyumba ya Farisayo ambao hakumuona Yesu kama mtu anayesamehe dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa mtu, kwa kuna watu walikaa na Yesu na hawakuwahi kuokoka. Kwa hiyo huwa anasema siku zote, mtu anaposema ameokoka anamaanisha nini? Kwa sababu watu wengi wanachanganya.
Bwana asifiwe sana. Nimeokoka, nampenda Yesu.
Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wangapi hapa wameokoka? Wananyosha mikono. Wangapi hapa wamesamehewa dhambi? Watu wengine, wangapi wana uzima wa milele? Wangapi wana uhakika hawataenda jehanamu wakifa? You are confused. Unao uzima wa milele lakini utaenda jehanamu. Maana yake unaondoka na uzima ambao unapeka jehanamu. Umeokoka lakini hujasamehewa dhambi. Maana yake nini? Huo wokovu wako ni nini? Maana watu wengine wokovu ni kama kuhama dhehebu tu. Sema, ukuta mtu anatoka kwenye, anasema nimeokoka. Kweli nimetoka kule ambao wanatumia liturgia. Mimi nimekuja sehemu ambayo tunakuwa kweli hatutumii liturgia ndio kuokoka. Hivi ni nani ambaye hatumii liturgia? Wajama liturgia? Litagi. Maana yake nini? Utaratibu. Kwenye hamna utaratibu. Hata JFG na liturgia. Haka sababu hamsomi. Uwa mnaanzaje? Liturgia henu. Maombi alafu. Praise alafu. Mahubiri neno alafu. Matangazo alafu. Mnasema neema alafu. Mnaondoka. Hiyo ni nini? Usiwaambie wenzenu wala wanawashika liturgia. Mbona nyie mnao yakwenu kali? Hamjaandika mahali. Naingia nyimbo za kuabudu mwanzo zilizochangamka za sifa. Afi maliza tembea tembea ba. Ulikuwa tembea tembea. Okay. Tembea hiyo na yeye liturgia. If you don't know the meaning, you abuse anything. Kwa liturugia sio zambi. Paulo asemaje? Kwenye Wakorintho wa kwanza, asemaje? Mambo yote atendeke kwa utaratibu. Sasa je? Hallelujah. Kwa sasa, wokovu, asema, mtu mmoja asemaje niambia, umeokoka? Asema, ndiyo. Unasali wapi? Nikamwambia, wewe hujaokoka. Mimi sio nimesema nimeokoka. Wewe umekata shauri. Kwa kukata shauri kufanya nini? Maana nimetaja ya Biblia kukata shauri sijaona. Ila kuna watu wanajua kuna kukata shauri na kuokoka. Kwa kuokoka ni nini? Utaka uokoke? Hamia Airtel.
Walinteza.
Imagine kwa zangu nimejisikia na amani ndani ya Kristo. Ghafla mtu ananiambia, "Wewe hujaokoka umekata shauri, umerudia siku ya wani." Sasa kwa hiyo natakiwa nifanyeje? Kwani kwetu wanabatiza maji mengi, ambaye sio shida. Ni maji tu. Nikaenda mtongane nalo. Nikaenda kwenye pale kwenye kidimbwi nikasema, "Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu." Nikasema, "Sasa nimeokoka, sio nimekata shauri." Msamaha wa nini? Dhambi. Haleluya. Hivyo ndo Biblia imeelezea vizuri kabisa. Anasema amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi. Anasema imani yako imekuokoa. Haleluya. Imani yake imemuokoa. Imempa nini hiyo imani? Imemuokoa kwenye nini? Umesamehewa dhambi zako ambazo ni nyingi. Enenda zako kwa nini? Kwa amani. Niko sawa? Kwa tayari, amejibu hapa. Tuko mpaka hapo, Kwa amewaeleza kwamba, hivi ndivyo namna Mungu anavyosamehe. Amesamehe, bila yeye kuuliza, anataka msamaha. Aliposikia tu Yesu yuko mahali, akaenda. Kwa hiyo, lile tukio la kupaka mafuta, kufanya nini, ilikuwa ni nini? Tuweza kusomaje? Ilikuwa ni nini? Nasikia mtu wewe unaongea nini? Okay. Ilikuwa ni kuexpress imani yake kwa nani? Kwa Kristo. Akamba namuamini huyu. Kwa sababu angeenda kwa kuhani mkuu. Angekaa kule amefunika nini? Uso. Unaitwa nani?
Ni yule mama maarufu mjini.
Hallelujah. Hallelujah. Lakini Yesu anasema umesamehewa dhambi zako ambazo ni nyingi. That's the first thing he said. Ayamwambia kwanza acha dhambi zako ndo uje. Lakini angalia wase waliona. Wakati Mafarisayo wanaona dhambi yake, Yesu anaona imani yake. Niko sawa? Mafarisayo wanaona dhambi yake, Yesu anaona imani yake. Kwa msamaha wa dhambi ni zao la imani katika Kristo. Mpaka hapo tunaiona hapo.
Sawa. Yeah.
Kwa hiyo amesema huyu amependa zaidi, alikuwa anafundisha ile parable kuelezea. Parable sio doctrine.
Alimwamini Yesu kama Mungu anayesamehe dhambi.
Kumbuka tunasema Yesu ni Kristo. Yesu Kristo ni utendaji wa Baba, si ndio
Tuko mpaka hapo
Kwa yote aliyofanya Kristo ni Baba anatenda. Kwa palipo alipo na Kristo ndo Baba alipokuwa na alikuwa anatenda katika yeye. Angalia kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Kuonyeshe kitu hapo. Matendo 10:38 kwa Petro anamuelezea Yesu na huduma yake. 10:38. Ni summary ya huduma ya Yesu hiyo. Summary ya huduma 10:38 nasemaje? Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na usio. Yeye alikuwa anaonea watu, yeye aliyoponya wanaoonewa na ibilisi. Sielewagi watu wanawezaje kufikiri Mungu ndiye anayeonea watu. Hapa nasemaje? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Hiyo inatosha kukuambia utendaji wote wa Yesu ilikuwa ni Mungu anatenda. Si ndio? Kwa ukisikia Yesu anaponya, ni Yesu anaponya, ni Mungu anaponya, si ndio? Ndio maana yake. Au ni Baba anaponya. Anasema kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kumbuka huu ni ushahidi wa macho. Kwa anasema kile anachokiona. Kwa Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiponya, akitenda kazi njema. Kwa nini Yesu alikuwa anatenda kazi njema? Yesu alikuja watu wao uponyaji peke yake?
Bwana asifiwe.
Angalia pia alivyoelezea kazi yake njema kwenye Matendo ya Mitume hiyo hiyo 2:22. Rudi nyuma hapo 2:22. Matendo ya Mitume 2:22. 2:22. Anamuelezea Yesu Peter hapa. Anasemaje? Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na
Mungu. Kwa nini? Kwa miujiza na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake. Nani alifanya? Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mwana utendaji wa Mungu, hizo ishara na miujiza ni Mungu anatenda kwa njia ya Yesu Kristo. Na ndio maana ilikuwa haiwasumbui watu kusema Yesu ni mponyaji. Sasa waliona mara nyingi akifanya nini? Akiponya. Lazima tujiulize huduma ya kuponya Yesu ilikuwa ni kazi gani. Nenda Mathayo 8 2 hadi 3. Mathayo 8 2 hadi 3. Mathayo 8 2 hadi 3. Some baadhi ya vitu hapa. Huduma ya Yesu ilikuwa imejaa uponyaji. Ilikuwa ya asubuhi kabisa hiyo. Akitenda kazi njema. Mathayo 8 2 hadi 3. Are you there? Inasemaje? Natazama akaja mtu mwenye ukoma, akamsujudia akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. 3. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukafanya nini? Ukatakasika. Angalia utendaji wa Yesu hapo. Rudi 4. 4:23 na 24. Mathayo 4:23 na 24. Mathayo 4:23 na 24. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme, alafu asemaje? Na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea kama mponyaji katika Shamu yote. Wakamletea wagonjwa wangapi? Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza. Akafanya nini? Akawaponya. Kwa huduma ya Yesu ilikuwa much known as a healing ministry. Yesu alikuwa anajulikana kama mponyaji. Hakuna ugonjwa alioletea alafu asiuponye. Wote, sema wote. Good. Angalia kwenye 8, rudi 8 pale, mstari wa 14. Hadi 16. 8, 14 hadi 16. 8, 14 hadi 16. Semaje? Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona nani? Mkwe wa Petro, mamaye mkewe. Mamaye ndio mkwe huyo. Ah, mamaye mkewe. Amelala kitandani hawezi homa. 15. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. 16. Hata kulipokuwa jioni wakamletea nini? Wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Waliokuwa wote. Angalia 17. Ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Afu, naye Yesu alipoona mkutano wengi wakimzunguka aliamuru kuvuka kwenda ngambo. Nitaka uone mpaka mstari wa 16 pale kabla. Walimletea wagonjwa na wenye. Nitakuonyesha baadaye nini maana hiyo mistari kutimia. Nena 9:35, tarudi hapa. 9:35. 9:35. Asemaje? Mshaandika? 9:35. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na nini? Akifanya nini? Akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme. Alafu asemaje? Na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Iko sawa? Akihubiri na kuponya. Twende Luka 5. Tuende Luka anavyomzungumzia huduma yake. Luka 5:17 hadi 20. Kuna scenario hapa tunaweza tukaicheki. Luka 5. 17 hadi 20. Tutaelezea historia kidogo hapa. Mefika 17. Asemaje? Ikawa siku zile moja hapo alikuwa akifundisha kama kawaida yake. 75% ya makusanyiko ya Yesu yalikuwa nini? Mafundisho. 75% teaching. Hata alipofuka alianza kufundisha immediately. Sijajua kwa nini kwenye makanisa yetu mara nyingi tukitaka kupunguza kitu tunapunguza kwenye muda wa mahubiri. Tukichelewa tunapunguza kwenye mahubiri. Tumishi. Tulikuwa nusu saa. Pili naingia.
yeye. 17 asemaje? Akifundisha na Mafarisayo, walimu wa Torati walikuwa angalia sasa kwa walikuwa kwenye audience. Mafarisayo na walimu wa Torati, sema nyumba imesheheni. Walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Angalia watu waliokuwepo. Kuni mkutano. Apostle anahubiri bali, kuna maaskofu. Wazee wa mji. Wasema sasa hapo leo ndakujaa kwa imani kweli. Watu jamani nisameheni kwanza. Unaweza kuomba msamaha kabla hujaongea. Kuna mambo nataka kusema na sijui kama wazee wangu mtaelewa. Unajua ya mambo bwana, najua mmefundisha mambo mengi mazuri sana. Wewe endelea kufundisha. Acha mdomo, sawa eh? Wewe endelea utafute hekima. Hekima ni kupotea. Hapo ujasiri na semi. Basi. Sasa unajua kuna namna fulani unamwambia, ambia unaomba signal. Tapindisha kidogo leo. Hapo umeenda na Ebenezer unamwambia tapindisha kidogo leo. Anaangalia hivi. Unaanza, unajua wala. Unajua nini? Nyosha. Akaanza kutoka Musa na wanabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo yanayomhusu nani? Yeye mwenyewe, Kristo. Sipate tabu. Usitafute hekima. Hekima ya kusema ni ujasiri na usemi. Haleluya. Kwa hiyo, unaona kusanyiko limejaa. Watu wenye dini zao, Mafarisayo. Tena sio, ni wale wa mji. Kila kona wamekuja, Galilaya na vijiji na miji. Okay, hapo asemaje? 18. Anasema, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Good. Lakini mtu mwingine angetumia tu mkutano kuponya. Si wazee hataleta shida. Hiyo kuponya haitawasumbua. Maneno ya Yesu. Angalia mstari wa 18 anasemaje? Na tazama wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Wewe na uhakika wakati hao watu wanataka kumleta yule mgonjwa, uwezo wa Mungu ulikuwepo ule ili uponye. Wewe na uhakika inawezekana kwa Mafarisayo walikuwa na pressure na wanakufa nao. Na amebeba tu pale. Inawezekana? Yeah, watu wanaweza waone healing meeting na hawaponi. Wajua kwa nini? Kila mtu anachukua alichokuja kufuata. Wao wanakuja kukosoa. Watapata chaku kosoa. Ukosi. Aliyekuja kupata uponyaji anafanya nini? Moja uone atakapokosoa. Unashangaa uwezo wa Bwana ulipweko upate kuponya, lakini hawaponi ngo. Mtu mmoja aliyekuuliza swali. Akasema, "Hivi inakuaje watu wanakuwa majazwa roho wanaanguka na mshika kamera haanguki?" Nikamwambia, "Kwa nafikiri nguvu za Mungu haziko smart." Kwamba roho ya Mungu ajui ameshika kamera au? Na kamera inauzwa milioni 10 au? Au roho ya Mungu afuta banki? Hivi nyewe mnaonaje nguvu za Mungu haziko smart? Kwamba azielewi. Kama sasa zikavamia ni ikavamia mshika kiradi. Akatupa kamera kule asema huyo ni roho wa Mungu. Unaangalia kamera imevunjika lenzi, vunjika kila sana. Asante roho wa Bwana. Umevunja lenzi. Kaambia kitu. Unajua Yeriko? Unajua kwenye nyumba ya yule mwanamke kahaba, Rahabu. Ilikuwa kwenye kona kwenye ule ukuta, kutani. Maana yake kama ukuta wote ulidondoka nyumba ikasimama. Si ndio? Maana yake ulikanyagwa ukuta, ikapima kabisa, kanyaga hapa, bakiza hapa. Kwa haziwezi kukwepa. Ikaenda kwa mtu mwingine. Wale wanafikiri mambo ya roho yanatokea kulazimisha. You respond to the power of God. Mpiga mchukua matukio, ana respond kwa matukio. Hata tukio alirekodi. Atalipata tukio, si ndio?
anayepokea anasema hamna uwepo wako, hamna wewe ujui tendaji wangu za Mungu. Azilazimishi. Yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu alikuja kwenye mkutano. Yeye ndiye aliyepokea uponyaji. Kwani wengine walikuwa wagonjwa hapo? Hezekia alikuwepo na atembea na Yesu. Wanamguse. Mguse mabodi gani yeye zaka mgonjwa. Ana diabetes type C. Sijui siri shingapi. Ehe, yuko hapa. Hafu mwanamke anajia nikigusa. Yeye akasema, "Just me." Touch. Akaondoka naye. Pale pale. Kwa kila mtu anagusa kwa staili yake. Wewe unagusa hili, wengine wanaanza kumshangaa tu. Hivi Yesu anamwaje yukoje? Ya, unamuona sura yake. Ni mweupe. Nywele za singa, fresh. Unaondoka na hiyo. Kila mtu anapata alicho. Wewe unakuja kufanya nini kanisani? Unja kuona watu wamevaaje. Na wengine wakiondoka kanisani hata, yaani unamuona yule mtu alivaa. Yaani, siku hizi apostle anavaa jinsi mpauko. Umeondoka nayo, hongera sana. Makofi tafadhali. Mwenzako anakuja anasema hivi, yaani leo nimeelewa. Nilikuwa sijaelewa hiki kitu. You get what you want. Sawa? Ukifocus unaondoka na unachofocus. Kwa nini unakuja ibadani? Tafundia kwenye series. Why do we come to church? Inawezekana kile hata ajui. Tumeelewana eh? So that's very important. Hiyo ni muhimu sana. Kwa asifahamii mtu. Ndio maana mambo yote ya Mungu yanapokelewa kwa imani. Imani maana yake I have a response to it. Kuna kitu nafanya kupokea. Fanya kupokea. Unaweza ukaja kanisani ukakwazwa na mahubiri mazuri, akakukwaza. Sasa kini amenikwaza sana. Amehubirije muda mrefu hivyo? Kwani sisi ni wa robot? Na mtu mwingine anasema hivi, yani angeishia pale nisingeelewa. Asante Yesu alienda mbele. Wewe umeondoka na kwazo, yeye ameondoka na shule. Sema sitaki ujinga. Nikiri nakuja kanisani kujengwa na kuwajenga wengine. Haleluya. Kwa unaona hata kwenye wale kwenye nyumbani kwa ile yule Simoni Farisayo. Watu wenye dhambi walikuwepo hivyo. Na wanamwona mwanamke mwenye dhambi ile wenyewe wanavimea. Sasa huyu nani anayesamea dhambi? Kumbe hajaje kusamea na wako na Yesu. Kani maji. Unakaa na dawa na unakufa. Alafu mwingine anakuja na anachukua anakula anapoa sasa. Sasa hiyo ni Clofenac inaponya kichwa. Mimi mwezi wa tatu naumwa kichwa na kumbe iko hapo. I'm smart. Sema I'm smart. Yeah. Tuelewana eh? Kwa unaona kabisa mazingira haya watu wanapokea uponyaji. Lakini watu wamekaa pale. Wanatafuta kasoro. Umaye kuhubiri, umehubiri masaa matatu, mtu kaondoka na kitu kimoja anachohisi umekosea. Sio umekosea. Anasikizaje?